Njia ula basova mubisa tuwa kufamu vitundu ya vienja ulo vacha jaganya uruva nyuma uloku janjabwa na ukulongo sewa mulusisira uloku wakabaka wa Uganda uloku wakubie kubayamba ebirwa de bia mama zina vye miyake juwe la konga nabamu bia vila dalamu buto wabwe uwaka wakabu wa Uganda mwakozo ulusisira okujanjaba n'okulongo ebirwa de vika kali la lunoru maze banga ya sabiti namba kudua lirelia St. Joseph Hospital wakiso era mu kugalwa awo abafunye omukisa okufuna obujanjabi batendereza nnyo Ssaabasajja Kabaka awamu n'obukulembeze bwe bonna olw'okubataasa
yaggi omukono so twagezaako okutambula malwaliro ag'enjawulo ne batusaba ssente nga mpitirivu batusaba miliyoni 8 naye kyamukisa mulungi olwawulira twasitukiramu nga bamulongosereza bwereere okutengera okwebaza Ssaabasajja Kabaka tumwebaza okufeta abazira kisaba ne batuyamba kubanga ne bannaffe bangi babakozeeko olaba nti babazza embeera si nnungi naye azenga mulema ogenda okulaba nga agenda kuddayo nga atambula pe
era twebaza Ssaabasajja Kabaka wa Buganda tasosodde mawanga mbutuli banyankole fena fena tukozeeko buli tribe tumwebaza nnyo n'abakanada bambi abatubeereddewo ne St. Joseph's Hospital.
Abantu bano eno bavudde mu bitundu eby'enjawulo ebikola eggwanga erya Uganda omuli Gulu, Karamoja, Isingiro, Fort Portal, Masindi n'ebitundu bya Buganda eby'enjawulo balaze nga bwe bawangadde n'obulumi obutagambika.
Genze kobusinge Hanifa nga nziridde mitiyana era nga balongoseza omwana wange engalo zibadde zagongobala nga zajja omuliro kulanga zezinga zinga naye bamukozeeko plastic surgery gye batusabirako obukadde busatu n'ekitundu nga tetuwadde wadola ataano.
Ndi musanyufu ebyensusso kubanga essaawa eno nazeewo nga bwe nazaalibwa bankozeeko banongoseza omukono gwange kati gwegolola sirinaako bulemu nga n'obuzibu kwe bwali bwava omukono okwewetanajja nagwa mu muliro